Vi skal ha en del temaer denne uka om vi hadde som en overskrift når sannheten er tung å svelge, eller som, ja, det som koster i vår tid, der det brenner i vår tid. Kamp om ulike kristne sannheter. Hvordan kan vi leve i det, holde fast i det, formidle det i møte med en verden som tenker helt annerledes? Ja, det er noe av det som skal være overskriften på timene. Vi skal ha en forhold til Bibelen, forhold til etiske spørsmål, forhold til livets to utganger, forhold til menneskesyn, og så videre. Håper det kan også bli sjelesorg, ikke bare liksom, ord i en kampsituasjon, men noe som kan bli til hjelp i vårt personlige liv. Det må være målet. Vi skal be sammen først. Kjære Jesus, takk for ditt ord som vi hørte om til åpning. Og du har sagt at det er brød ifra himmelen som vi sang om nå. Og vi ber om at du holder oppe, bevarer tilliten vår til ditt ord. Du får hjelp oss dersom vi kjemper, der vi synes det er vanskelig. Og vi ber om din Hellige Ånds hjelp til å få en trygg tillit til det som du sier. Velsigne alle som har kommet på kortkurs, det ber vi om i Jesu navn. Amen. Når jeg har timer, så har jeg vanligvis ikke noe, jeg har aldri noe PowerPoint eller sånn som andre lærere har, men det får dere bare leve med. Det hender jeg skriver noe på tavla, men ellers så blir det mest muntlig. Jeg håper og i de fleste timene at jeg er ferdig litt før tida, og så at vi kan bruke den siste delen av timen til spørsmål og samtale, eller gode innspill som du har. Overskriften på denne timen, Guds ords sannhet i møte med vår tid. Guds ords sannhet i møte med vår tid. Og vi lever altså i en tid som de fleste må være enige om, hvor hovedtanken er det finnes ingen absolutt sannhet. Det finnes ingen absolutt sannhet. Det er den på en måte etterkristne tida sin trosbekjennelse. Vi kjenner det ifra skolen. Vi kan ikke si som tidligere, det er sannheten i motsetning til annen religion, annen tro. Nei, vi kan si kristendommen er sann for meg. Mens andre kan si at noe annet er sant for de. Sannheten er relativ, og så skal vi forholde oss til det og respektere hverandre med det. Men du må ikke si at jeg har funnet sannheten, punktum. Med tanke på kristen misjon, så fører jo det til at en tenker dialog fremfor misjon med å gi et sannhet budskap til andre som må få tak i det. Nei, vi utveksler erfaringer og deler erfaringer med andre troende. Nå er det mye verdifullt i en god dialog, men det blir, kan vi si, fremtidens alternative misjonstenkning. Mye annet kunne vært nevnt om ting som i vår tid, med opphevelse av kjønn, for eksempel, som en ganske radikal endring. Men inn på Bibelens sannhet. Inn i kristenhet, inn i kirke, så har vi jo hatt ulik tenkning om sannhetsbegrep i Bibelen. Vi kjenner den katolske tankegang, som har to åpenbaringskilder. Bibelen og den kristne tradisjon, kirkas tradisjon opp gjennom tidene. Det er jo en tanke som gjør at det ikke endrer seg så fort. Den katolske kirke er ganske stabil i hva de hevder som rett og godt, fordi at den har to kilder, Bibelen og kirkens tradisjon opp gjennom tidene. Så den har en, kan kalle det en styrke med det, at det endrer seg ikke så fort. Men likevel så er det i motsetning til en luthersk forståelse som sier skriften alene. Vi har levd med teologi i 100 eller flere hundre år, som sier Bibelen og vitenskap, fornuft, det som kan etterprøves ut fra en historisk kritisk tanke. Hva er sannhet i Bibelen? Jo, det må være det som lar seg etterprøve fornuftsmessig, vitenskapelig. Overnaturlige ting kan ikke ha skjedd hvis det ikke kan etterprøves på en måte historisk, eller har paralleller i historien, og så videre. Og i praksis så vil det jo mye av det overnaturlige undre ikke ha sannhetsverdi. I dag så møter vi en sterk påvirkning inn mot kristne kirker, at kilden til sannhet, det er Bibelen pluss menneskets erfaring, opplevelse. Hva vi opplever, føler, kjenner, erfarer som sant og godt. Det er den sterke påvirkning som vi møter i dag, enda sterkere enn de første jeg nevnte. Ja, vi har Bibelen, men vi har også menneskets erfaring, og hvis det som Bibelen sier kommer i strid med det som vi opplever, føler, kjenner som rett og godt, ja, da må Bibelens ord vike. For det strider mot en allmennmenneskelig erfaring. Så det har en veldig høy status i dag, og gjør at den kan endre på betydelige sannheter i Bibelen. Og hva er da vårt svar, eller hva møter vi dette med? For i Bibelen så sier jo da Jesus, «Jeg er veien, sannheten og livet.» Johannes 14, 6. Johannes 17, så sier jo Jesus, «Hellige dem i sannheten, ditt ord er sannhet.» Det er Jesu utsagn. Han er sannheten, og han sier om til Faderen, «Ditt ord er sannhet. Ditt ord er sannhet.» I møte med djevelen så siterer Jesus det gamle testamentet, og så sier han, «Det står skrevet. Det står skrevet.» Matteus 4, så har vi mange av disse utsagnene. «Det står skrevet.» Og så er det helt tydelig at for Jesus, Guds sønn, så er dette en absolutt autoritet. En absolutt autoritet. Jesus sier til sine 12 apostler, han sier til de, «Den som hører dere, hører meg.» Den som hører dere, hører meg. Han overgir den samme autoriteten som han selv har til sine apostler. Og det er helt tydelig at de første kristne opplevde det slik, forstod det slik, tenkte slik. Apostlenes gjerninger 2:42, så står det at de første kristne, de holdt seg til bønnene. Det var vel bønnene fra Salmenes bok i en særlig grad. Brødsbrytelsen, de feiret nattvar. Brodersamfunnet, det kristne fellesskapet. Og så står det, de holdt seg til apostlenes lære. Skulle nå tenke det at det hadde stått de holdt seg til Jesu lære. De hadde jo gått sammen med Jesus, eller de hadde, noen av de var øyenvitner, og hadde hørt Jesu ord, men så hadde de helt tydelig også fått tak i det at Jesus hadde overgitt sin myndighet til apostlene, de 12. Og så står det om de første kristne. De holdt trolig fast ved apostlenes lære. De holdt trolig fast ved apostlenes lære. Så det er ikke tvil om at de første kristne ser på apostlenes lære som identisk med Jesu lære, som sannhet. Og en av apostlene, Peter, han sier det sånn om det gamle testamentet. 2. Peter 1:21. Han sier det sånn. Aldri er noe profetord brakt fram ved menneskers vilje. Men de hellige Guds menn talte drevet av den hellige ånd. Vi tror vel heller ikke her Peter bare tenker på profetbøkene i det gamle testamentet, men han tenker nok på det gamle testamentet totalt sett. Selv om det her nevnes helt spesifikt profetene. Aldri er noe profetord brakt fram ved menneskers vilje, men de hellige Guds menn talte drevet av den hellige ånd. Og gang på gang, når det henvises til det gamle testamentet, så står det slik som Herren taler gjennom profeten. Slik som Herren taler via David. Slik som Herren taler via, og så videre. Slik forstår Nytestamentet det gamle testamentet. Hva er vårt mål i forhold til Bibelen? Da tenker jeg mitt mål er å ha den samme holdning til Bibelen som Bibelen selv vitner om. Jeg skal ikke prøve å krampaktig holde fast ved et bestemt bibelsyn, men jeg ønsker, og den kristne kirke ønsker å ha den samme forhold til Bibelen som Bibelen selv forteller om. Vi ønsker å forholde oss til Bibelens selvvitnesbyrd. Vi ønsker å ta Jesus på ordet, apostlene på ordet, og ha det samme forholdet til Bibelen som Jesus og apostlene har, og som de første kristne hadde. Jesus selv, han inviterer til etterprøving. Inviterer til etterprøving av hva som er sant. Han vitner om seg selv at han er sannheten, men han inviterer også oss til å etterprøve det. Johannes 7, 17. Johannes 7, 17. Om noen vil gjøre hans vilje, da skal han kjenne om læren av Gud, eller om jeg taler av meg selv. Der inviterer Jesus til å, ja, han sier ikke at vi skal bygge vår tillit på vår erfaring, men han inviterer oss til å prøve ut hans ord, og erfare at det å stole på. Han inviterer oss til å etterprøve hans ord, hvis du vil gjøre Guds vilje, hvis du vil ta ordet på alvor, ta det til deg, sånn som vi hørte om, så skal Gud stå bak deg og si, du skal kjenne om læren av Gud, eller om jeg taler av meg selv. Så han inviterer oss til å erfare det. Ja, ta Guds bud og Guds lov på alvor. Lev etter det. Innrett livet etter det. Når han sier du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og elske din neste som deg selv. Ja, gjør etter det. Ta det på alvor. Ja, da skal du også kjenne at læren av Gud, at Gud tar det sant. Når Bibelen sier at det menneske ikke elsker Gud. Når menneske er en løgner, er en avgudsdyrker. Jeg erfarer at det er sant når jeg vil gjøre etter Guds vilje. Ta det på alvor. Og jeg skal erfare at det er sant når Jesus taler inn i samvittigheten. Dine synder er deg forlatt. Så har også Herren tatt bort din synderskyld. Den som vil gjøre Guds vilje, høre det, ta det til seg. Og så inviterer Jesus til at det skal erfares. Dersom dere blir i mitt ord, Johannes 8, 31. Dersom dere blir i mitt ord, da er dere i sannhet, mine disipler, og dere skal kjenne sannheten. Og sannheten skal frigjøre dere. Johannes 8, 31. Dersom dere blir i mitt ord, da er det sannhet, mine disipler. Dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal frigjøre dere. Det inviteres til å etterprøves og til erfares. Så må vi jo si med en gang at det sannelig kommer det korte og lange perioder i en kristen sitt liv, hvor det slett ikke er så mye erfaring, hvor det bare er mørke, og det virker som Gud er borte, og vi slett ikke erfarer sannheten i skriften. Det er en annen dimensjon, at det sannelig så leder Gud oss gjennom både lyse og mørke dager. Men i møte med Guds ord så overbeviser den hellige ånd. Det står om den hellige ånds gjerning i Johannes 14, at ånden overbeviser. Det har noe med også erfaring å gjøre. Vi har altså nevnt to ting. Bibelen, selvvitnesbyrd. Og Jesus inviterer oss til å etterprøve Bibelens, eller erfare Bibelens sannhet. Går det an å nevne kort at en viktig kilde for oss til å ha tillit til Bibelen som Guds sanne ord, det er vel Bibelens indre enhet for eksempel profetiers oppfyllelse. Det skjer det som Gud har forutsagt. I små ting, som når Jesus dør på korset, så kaster de lodd om hans kjortel. Ja, for at skriften skulle oppfylles, som en av hundrevis av små og store profetier fra det gamle testamentet, som oppfylles i detalj. At Jesus skal bli født i Betlehem. Nå er det tilbake. Det går så fint. Jeg tenker dette er noe av det som er godt for min del å lese om. Vi gikk igjennom Jesu fødsel i Bibelskolen her for en del tid tilbake. Bare i forbindelse med Matteus 1 og 2, hvor det står om Jesu fødsel, så er det i hvert fall 7, 8, 10 profetier som går i oppfyllelse. Og så kunne vi nevne mange andre hendelser. Bibelens indre enhet, det gir overbevisning om Bibelens sannhet. Så skal vi se på noen motforestillinger som vi møter. Det er noen kloke mennesker i dag som sier: vi tror ikke på en bok, vi tror på en person. Vi tror ikke på en bok, vi tror på en person. Kristendommen er jo en relasjon med Gud, en relasjon med Jesus. Vi tror på personen Jesus, og ikke en bok. Hva skal vi svare til det? Hva skal vi svare på det? Nei, da må vi svare at der lager du en motsetning som Bibelen ikke lager. Der lager du en motsetning som Bibelen ikke lager. Helt ifra starten av står det jo at Gud skapte ved sitt ord. Salme 33, vers 6. Men i Kolosserne 1, 16, så står det at han skapte ved sønnen. Han skapte ved sønnen. I ham, til ham, ved ham er alle ting skapt. Bibelen taler at han skapte ved sitt ord, og Bibelen sier at han skapte ved sønnen. Det er to identiske størrelser. Jesus er ett med sitt ord. Ja, han kalles ordet. Ordet er Gud, var hos Gud. Ordet ble kjød, ble menneske. Åpenbaringen 19, vers 13, så står det: han er iført en kledning som er dyppet i blod. Hans navn er Guds ord. Hans navn er Guds ord. Navnet i Bibelen, det er jo det som er identisk med personen. Åpenbaringen 19.13, hans navn er Guds ord. Og når Jesus taler om sitt eget frelsesverk, sitt eget nådebudskap, at han gir seg selv til mennesker, så kan han si: dere er jo alt rene på grunn av det ord jeg har talt til dere. Men det er jo også, det er jo på grunn av hans frelsesgjerning som formidles i ordet. Så hele Bibelen vitner jo om at ordet og personen er ett. Så Så skal vi ta en annen innvending som vi må snakke litt mer nyansert om. Vi kan ikke ta alt i Bibelen bokstavelig. Vi kan ikke ta alt i Bibelen bokstavelig. Og her tenker jeg at det går an å gå i to grøfter. Det går an å, nei, selvfølgelig ikke, vi kan ikke ta alt bokstavelig, for det er jo så mye bilder og så videre. Eller vi kan gå i andre grøfta, jo, vi skal ta Bibelen bokstavelig, ord for ord, overalt der vi leser. Ja, er det det siste som er den bibelske svaret? Eller må vi svare, vi må ta det til oss slik som Bibelen selv forklarer det. Hvis Bibelen taler i lignelse, så forstår vi det som en lignelse. Og så er det et budskap fra Gud som Gud vil formidle der. Og så har Bibelen ulike, på en måte, sjangere og ulik. Vi kan ikke lese alt i Bibelen på samme måte. Men vi må lese det sånn som Bibelen selv forklarer det. Jeg tror vi får en del problemer hvis vi skal lese Johannes' åpenbaring på en måte absolutt bokstavelig. Når det er helt åpenbart ut fra skriften ellers at det er en tallsymbolikk der, at det er billedbruk som er hentet ifra det gamle testamentet, ifra profeten Daniel, og så videre. Da må vi forstå hva er det bildene vitner om. Får vi tak i det? Så når vi taler om å lese det bokstavelig, så må vi jo forstå det ut fra Bibelens egenart. Ut fra Bibelens egenart. Og det som Bibelen selv gir forklaring på. Vi har Jehovas vittner, for eksempel, som tar tallet 144.000 i Johannes åpenbaring bokstavelig. Og de sier at det er 144.000 som skal regjere i himmelen i endetida. Vi tror det er en bokstavelig måte å lese det på, som ikke er i pakt med det åpenbaringsboka selv ønsker å si. Og vi har da mange avsnitt i det gamle testamentet som tilhører den gamle pakt, som er en skygge av det som skal komme i den nye pakt. Og vi leser Bibelen i lys av sentrum. Vi leser Bibelen i lys av evangeliet. Vi leser Bibelen i lys av korset, av Jesu kors og oppstandelse. Det betyr ikke at ikke hele det gamle testamentet er Guds ord, inspirert av Gud. Men samtidig så slår vi ikke opp hvilket som helst sted i det gamle testamentet og sier at ja, dette er skrevet til menigheten i dag. Nei, da må vi jo la Nytestamentet og evangeliet forklare det for oss. Det er ikke så kjempeenkelt. Jesus sier jo i bergpreken, jeg er ikke kommet for å oppheve loven i det gamle testamentet, nei, men jeg er kommet for å oppfylle. Og samtidig så står det jo i Efeserne 2, 15. Her står det om forholdet mellom jøde og hedning i dette avsnittet. Jøde og hedning. Jøde og andre folkeslag. Vi leser vers 14. Han er vår fred, han som gjorde de to til ett, og brøt ned det gjerdet som skilte dem, fiendskapet. Og så kommer det. Da han ved sitt kjød avskaffet den lov som kom med bud og forskrifter. Dette gjorde han for i seg selv å skape de to til ett nytt menneske, og slik stifte fred. I ett legeme forlike dem begge med Gud ved korset. For der drepte han fiendskapet. Altså, han skriver til den kristne menigheten i Efesus, hvor det er både jøder og hedninger. Og så sier han at det er bud og forskrifter i det gamle testamentet som Jesus har avskaffet ved sin død og opphevet dette skillet mellom jøde og hedning. Altså, det betyr at det som da er disse særlige hellighetslovene til Israel i det gamle testamentet, vi kan ikke uten videre overføre det på den kristne menigheten i dag. Det er jo samtidig samfunnslover for Israel, hvor det står om straffereaksjoner for den som bryter ulike lover og så videre. Vi kjenner til det. Og hvor det er sterke reaksjoner ifra Gud for den som bryter ulike hellighetslover og samfunnslover. For her kommer jo den ikke-kristne verden imot oss og sier, dere sier at dere tror på Bibelen som Guds ord, men dere følger den ikke. Dere sier at dere tar alt i Bibelen bokstavelig, men dere gjør det ikke. Og så leser de opp vers fra 3. Mosebok og så videre. Og så påviser de hvor falske vi er, og hvor urimelige vi er. Vi tar ikke Bibelen. Vi sier at vi tar det alvorlig, men vi tar alvorlig akkurat det vi selv finner for godt. Det velger vi selv, og vi tar det, noe vi synes passer, og så stryker vi det andre. Men da må vi svare at den kristne kirke, den evangeliske kirke, har alltid forstått det gamle testamentet i lys av det nye testamentet. Og den kristne kirke har aldri lest offertjenesten i det gamle testamentet som forplikten i dag, langt ifra. Den er oppfylt med Jesu kors. Vi har aldri lest renhetsforskriftene med rensing av kar og ting og alt som gjelder renhetsforskrifter og det vi kaller seremonialloven i Gamle Testamentet. Vi har aldri lest det som forpliktende til den kristne menigheten, men det er Guds ord, og det er lærerikt. Men vi leser det i lys av Nye Testamentet. Om det så gjelder forholdet til ekteskap og samliv, så er ikke 3. Mosebok 16 eller sånn. Det er ikke der vi skal lete mest for å på en måte finne ut hva er rett om mann og kvinne og homofili og så videre. Nei, vi må lese i Nytestamentet, og vi må se hvordan Jesus henviser tilbake til skapelsen og de første ting. En innvending til slutt. Ja, da sier jo du at det som vi også sier, vi tror ikke på Gamle Testamentet sin Gud, men vi tror på Nytestamentet sin Gud. Det er en innvending da som folk kommer. Vi tror ikke på Gud sånn som han er i det Gamle Testamentet. Ja, han er jo strengere, mer urimelig, men vi tror på Nytestamentet sin Gud. Hva skal vi svare på det? Da må vi jo svare, vi tror på Bibelens Gud, vi tror på Israels Gud, han som kalles JHVH. Hva betyr det? Jeg er den jeg er. Vi tror jo på Bibelens Gud, og han er den han er. Han er den han er. Hans vesen har ikke forandret seg. Om det er en fremadskridende åpenbaring med den gamle pakt og den nye pakt som har en forskjell, så betyr ikke at det Guds vesen er annerledes. Guds person er annerledes. J-H-V-H. Jeg er den jeg er. Jeg tenker det det sterkeste vitnesbyrd om at Gud den samme. Når Jesus sier, han i går og i dag den samme. Ja, til evig tid. Det den samme Gud som har gitt oss offerlovene i det gamle testamentet og hellighetslovene. Det den samme Gud, den samme hellighet, den samme kjærlighet, den samme rettferdighet, den samme trofasthet. Jeg den jeg er. Og Jesus han bekrefter jo dette når han taler om seg selv med guddommelig autoritet, så sier han, jeg Jeg er verdens lys. Jeg livets brød. Jeg oppstandelsen av livet. Da identifiserer Jesus seg helt og fullt med det gamle testamentet sin åpenbaring av hvem Gud Han bruker Guds navn fra 1. Mosebok 2 og fra 2. Mosebok 3. Sånn som Gud i himmelen åpenbarte seg i det gamle testamentet. Og så Jesus ett. Han Gud. Og han den samme Gud. Vi tror på én Gud. Tre personer i guddommen, men vi tror på én Gud. Jesus den Gud. Faderen Gud. En Gud, ett vesen. I de oldkirkelige bekjennelsene så dette veldig viktig. Den atanasianske og nikenske. Jesus Kristus, samme vesen som Faderen. Samme vesen. Evig. Det samme vesen, det samme person, den samme guddommen.